Tak neplač, lebo zvíťazil lev z kmeňa Júdu, koren Dávidov. A toto je posolstvo Ježišovi, ktorý je víťaz, ktorého smrť neudržala, pretože bol slávnou mocou otcovou v tretí deň, skresený z mŕtvych. A nezostal v hrobe. A to je nádherné evanjelium. A ja vás znovu, takisto ako v piatok, tak dneska by som vás znovu rád pozval, poďme nazrieť do neba. A znovu si poďme pozrieť bližšie ten text, kde Ján dostal takéto povzbudenie od jedného z tých 24 starcov. A kde počul tieto slova. Nepláč, lebo zvíťazil lev z kmeňa Júdu. A poďme sa bližšie pozrieť znovu. Poprosím vás, otvorme si zjavenie podľa Jána 5. kapitolu a zistíme, že Ján neplakal zlomený hriechom. Neplakal pre svoje pády alebo zlyhania. Neplakal pre nejaký ľudský poklesok. A napriek tomu plakal v nebi. A plakal pred Božím trónom. Pre nás je to taký paradox, lebo je napísané, že on nám zotrie každú slzu z očí, keď tam prídeme. A ja mám jedno vysvetlenie, že Ján tam išiel nie navždy. Išiel tam na návštevu, bol tam vo vytrhnutí ducha, aby dostal veľmi dôležitú lekciu pre cirkev, veľmi dôležité zjavenie. Ján, ktorý mal za sebou väčšinu svojho života v službách Božieho baránka, ktorý tam bol vytrhnutý ako apoštol a bol staručký. A možno, že by sme nenašli zrelšieho Božieho muža, služobníka, plače pred trónom milosti úplne zlomený. A ja som v piatok hovoril, že ten pláč bol kvôli tomu, že nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nebol hoden otvoriť sedmopečatnú knihu, ktorá tam je po pravici Božej, ani nazrieť do nej. A Ján veľmi dobre vedel, že je jediný prostredník medzi človekom a Bohom Ježiš Kristus. Ján veľmi dobre zakúsil, že obeť baránka na kríži ho vytrhla z temnoty jeho hriechov. A možno si to pamätáme aj my, ako na teba doľahla temnota tvojej hriešnosti, zatratenosti, ako si rezignoval a volal: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo mne nikto iný na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemôže pomôcť. Zakúsil si, ako on ťa zdvihol z tej temnoty tvojich hriechov a preniesol ťa z moci tej tmy do jeho kráľovstva svetla. A on ťa tam objal a on ti odpustil a Ježiš Kristus sa stal tvojou spravodlivosťou, tvojim bielým rúchom. Boh ťa zdvihol zo špiny do jeho čistoty. A možno si pamätáš ten deň, to bol prvý deň, kedy si videl, ako Boh roztrhol z vrchu nadol tú oponu a otvoril ti svoju náruč a povedal ti: ja som tvoj milujúci nebeský otec, ja ťa milujem, ja ťa chcem, ja u teba stojím, ja som dal za teba svojho milovaného syna a si môj, ja som ťa vykúpil. A ty si prvýkrát zakúsil jeho lásku a to zmenilo tvoje celé vnútro, tvoje srdce. A Boh už pre teba nebol vzdialenou bytosťou vo vesmíre, nad tebou nebol betónový strop. A Bohu si sa nemusel blížiť zovretý úzkosťou a strachom a pocitmi nehodnosti, ale mal si k nemu smelý prístup s dôverou skrze obeť Pána Ježa Krista na kríži. Pamätáš si ten deň? Pamätáš si takéto momenty v tvojom živote? Pamätáš si, kedy Boh spôsobil zemetrasenie v tvojom živote a ty si zrazu vedel, že tento život na zemi nie je všetko. A všetko sa otriaslo, lebo si uvedomil, že ty si tu len pútnikom a že toto všetko skončí a že ty si tu pre ďaleko vyšší zámer a cieľ. A tebou to celým otriaslo a ty si zrazu vo vnútri uvedomil, že ty si tu bol stvorený pre Boha, aby si žil pre Boha, aby si oslávil toho, ktorý ťa stvoril a ktorý za teba zomieral na kríži. Že tu nie si preto, aby si svoje srdce priložil k akejkoľvek veci na tejto zemi, ktorá tak či tak skončí. A ty si si uvedomil, že tak či tak, ako nahý si prišiel zo života matky na túto zem, na tento svet, tak isto nahý odídeš. A jediné, čo ti zostane, bude to, čím osláviš na tejto zemi. Toho, ktorý za teba zomrel a stal z mŕtvych. Toto je obrovské zemetrasenie. A zakúšame ho nielen jediný krát v ten deň, keď sme boli spasení, keď sme odovzdali svoj život Pánovi, zakúšame ho častokrát v Pánovej prítomnosti. Vďaka Bohu, že nás nenecháva, aby naše srdce prirastlo k veciam tohoto sveta. Nie je to ľahké, keď Boh spôsobí zemetrasenie, ale ľudia, Božia moc nás zachováva vierou na spasenie. Boh započal v nás to dobré dielo a on ho aj. A Boh zachádza s nami ako so synmi. A kdeže je syn, ktorého by otec vychoval? On nás nenechá, aby sme sa odovzdali tomuto svetu. On urobí všetko preto, aby si získal tvoje srdce naspäť. Aj keď od neho odchádzaš. Aj keď možno nie si schopný ešte vidieť plne jeho lásku. Aj keď sa ti možno ešte stále zdá svet ľahkavejší. Aj keď možno si stále myslíš, že so sociálnymi istotami na tejto zemi si istý. Ale tvoj milúci nebeský Otcko si ťa zoberie ako dieťa. Vyloží si ťa na koleno. A zjaví ti, že je tvojou jedinou istotou. A možno si pamätáš, ako skamenelé sebectvo a pýcha tvojho srdca pukli, keď ťa on objal. A keď ti on dal zakúsiť svoju lásku. A apoštol Ján toto všetko poznal. A prek tomu v tom vytrhnutí do neba zakúsil tú agóniu, keď plakal, lebo si uvedomil, že nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol zobrať tú sedmopečatnú knihu. A ja nevykladám ten prorocký obraz, ja zdieľam s vami len to, čo mám na srdci, svoje myšlienky. Myslím, že ešte nie sme schopní to plne vyložiť. A niektorí si myslia, že tá sedmopečatná kniha obsahovala len súdy, ktoré nasledovali. A niektorí si myslia, že znamená len Božiu vôľu pre národy a pre svet a pre neveriacich. Ja osobne sa domnievam, že všetky veci Božej vôle sú zapečatené a prístupné iba skrze Božieho baránka. A to je tá lekcia, ktorú Ján dostal v nebi a ktorú ja dostávam po kvapkách, asi preto, že by som to naraz neprežil, neviem, ale stále ju nemám, len Pán dáva kvapka tomuto zjaveniu. Tak, ako si bol spasený iba milosťou skrze vieru. Tak môžeš nasledovať baránka iba milosťou skrze vieru. Tak môžeš vstúpiť do Božieho plánu a povolania iba skrze milosť Božiu a vieru. Nikdy to nebude náš výkon. Nikdy to nebude niečo, čo si môžeme zaslúžiť. A v tejto agónii a v tomto pláči jeden zo starcov sa obracia na Jána. A ja verím, že tie slzy neboli zbytočné. Ja verím, že to nebolo to, že by Ján nevedel. Že by to bolo len tak. Verím, že to bola dôležitá lekcia pre neho. A ten starec mu povedal, nepláč, lebo zvíťazí lev z kmeňa Júdy. A poďme sa pozrieť na to víťazstvo. Ja verím tomu, že v tomto zjavení, v tomto obraze, ako Ján vtedy v nebi, v tom vytrhnutí, videl Ježiša Krista. Verím, že v tomto obraze je víťazstvo. A verím, že toto videli učeníci po vzkriesení Pána Ježiša Krista. Toto je to evanjelium. A toto je to večné evanjelium. A možno práve dnes sa dostaneme úplne k tej podstate evanjelia. A nepláč, lebo zvíťazil lev z kmeňa Judu. A keď Ján sa pozrel tým smerom a možno mal ešte stále oči opuchnuté a plné tých slz a stále mu srdce búchal, stále bol zovretý, pozrel sa tým smerom a možno takisto ako mnoho kresťanov dnes sa pozrie a čakáme, že, že budeme vidieť suverénneho pána pánov. Čakáme, že budeme vidieť sediaceho po pravici Božej, že budeme vidieť toho, ktorý má žezlo, alebo toho, ktorý máva ostrým mečom, alebo toho, ktorý má jazyk ako ostrý dvojsečný meč, aby ním bil národy. Čakáme, že príde s ohňom, že príde zjaviť národom svoju moc a ohúriť ich divmi znameniami a zázrakmi. Aj keď to všetko, samozrejme, Ježišovi Kristovi je? Je? Ale potrebujeme dostať toto zjavenie pre cirkev na zemi. Ešte sme na zemi, ľudia. Ešte potrebujeme naplniť Boží plán. Ešte potrebujeme získať tie veci, ktoré sú v tej sedmopečatnej knihe. A jediná cesta ku ním je vidieť Krista tak, ako ho videl Ján vtedy. Tak, ako ho videli učeníci po jeho vzkriesení. A keď sa Ján pozrel, videl baránka ako zabitého. A dobre čítame, je to scéna spred Božieho trónu, priamo z neba. Ježiš Kristus je tam ako baránok a zabitý. Ukrižovaný. Zranený. Tam stále tečie krv. A je tam ako baránok, ktorý má 7 rohov. To znamená, vieme, že roh je v celej Biblii symbolom autority a moci. On má plnosť autority a moci. Kedy pán Ježiš Kristus povedal učeníkom, aj hľa, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi? Krátko po svojom vzkriesení. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. A vidíme tam baránka, ktorý má 7 očí, to je 7 duchov Božích poslaných na celú zem. 7 znamená plnosť, dokonalosť, celistvosť alebo božskosť dokonca. Vyslovene, to je Boží duch v plnosti. Boží baránok je ten, ktorý na nás vylieva svoj duch, ktorý nás krstí duchom svätým a ohňom. Kedy povedal pán Ježiš svojim učeníkom, príjmite ducha svätého. Krátko po jeho vzkresenia. Tak vás pozvem, poďme si otvoriť Evanjelium podľa Jána. Ako sme začínali toto zhromaždenie s tým textom, otvorme si 20. kapitolu. A budeme čítať od 19. po 23. verš. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené, zo strachu pred Židmi. Prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. A ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli pána. A Ježiš im opäť riekol, pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. A toto je presne to isté zjavenie, ktoré mal Ján o 70 rokov pozdejšie v nebi. Znovu sa potreboval k tomu istému vrátiť. Pán Ježiš vstúpil po svojom vzkriesení k učeníkom, navštívil ich v miestnosti, kde boli zavretí zo strachu pred Židmi a zo svojej vlastnej zlomenosti a plakali nad svojim vlastným rozliatým mliekom, možno sa ľutovali, možno si nadávali, možno si hovorili, že som nehodný a možno si navzájom pripomínali, no ale ty si ho zaprel trikrát, no ale vy ste ušli. A tak ďalej, nevieme, čo všetko sa tam dialo. Ale tie dvere boli zavreté a tie zavreté dvere pre mňa symbolizujú toto všetko. Niekedy zavreme tie svoje dvere a už sa topíme vo svojej vlastnej šťave a zaoberáme sa sami sebou. A vždy, keď to spravíme, tak to není dobré. Tak sa aj dvere cirkvi zavrú. Tak aj cirkev stichne a zmlkne. tak aj evanjelium prestane znieť. Lebo ako náhle sa začneme pozerať na seba, tak nikdy nič nespravíme, lebo pokiaľ sme tu na zemi, tak vždy budeme hriešne pozemské nádoby. Ale Ježiš vstúpil cez tie zavreté dvere. Podal mi pokoj vám. A ako ho uvideli? Čo im ukázal? Ukázal im prebodnuté ruky, prebodnutý bok, prebodnuté nohy, rany na svojom tele. On im to neukazoval preto, že spoznajte ma, pozrite, veď to som ja. To je farba mojich očí. Nie. Vidíme aj zo záznamov iných evanjelií, že im ukazoval svoje rany. Po vzkriesení im ukazoval svoje rány. Boží baránok po vzkriesení neprestal byť Božím baránkom. Preto aj o 70 rokov pozdejšie, keď Ján je vzatý vo vytržení do neba, tak tam vidí baránka ako zabitého. Je zaujímavé, že my by sme chceli všetko záporné ututlať, nehovoriac o smrti. Chceli by sme zabudnúť na to, čo je špatné potlačiť do pozadia. Ale je zaujímavé, že v centrom neba, centrom uctievania Boha v nebi je zabitý baránok. Že tam stále tečie krv a bude tiesť krv a tie rany tam bude vidieť. Stále bude baránkom. A toto bolo veľkonočné posolstvo, nie veľkopiatočné. Toto bolo po vzkriesení. On sa im zjavil ako baránok, ktorý bol za nich prebodnutý. Toto zjavenie potrebujeme. Toto je jeden zo základných pilierov večného evanjelia. To evanjelium je večné. Potrebujeme vidieť jeho prebodnuté ruky. A ja verím, že keď on príde, tak to nebude len sentimentálna chvíľa. To nebude len také, že o pane, je mi ľúto, že si to musel pre mňa podstúpiť. To nebude ľudský súcit. To nebude len smútok alebo nejaké pocity, výčitky tvojho ľudského svedomia. Ale keď Ježiš k tebe príde a ukáže ti svoje ruky a pozrie sa ti do očí, tak dostaneš zjavenie v Duchu Svetom a celé tvoje vnútro bude roztrasené. A tvoje srdce bude zlomené k nemu, lebo uvidíš lásku, akú si nedokážeš ani predstaviť. On vzkriesí tvoju vieru. On vzkriesí tvoju porážku. On vzkriesí tvoju zradu. On vzkriesí znovu, ťa vzkriesí z toho utlačenia tvojej zrady a toho, že si ho zaprel, keď k tebe príde a ukáže ti ruky. Lebo nikto za teba iný nebol prebodnutý. Nikto. Nikto. To bola jediná krv. Nevinná sveta, ktorá tiekla. Nikto za teba nezomrel iný. Mohamed nezomrel za ľudí. A už vonkoncom nevstal z mŕtvych. Ani žiaden z tých tisícich avatarov hinduizmu. Nikto. Nikto za teba nezomrel. Nikdy nemôže ukázať prebodnuté ruky. Iba Boží baránok takto k tebe príde. A ja verím, že takto k tebe príde. Ak chceš vidieť vzkrieseného pána, tak budeš vidieť jeho rany na jeho tele. Ale už ho nebudeš vidieť mŕtvého na kríži. Ale bude sa ti pozerať do očí. A rozžeraviť celé tvoje vnútro. A bude vzkriesená tvoja prvá láska. Bude vzkriesená tvoja viera. A tvoja čistota, tvoja zlomenosť a tvoja pokora. A toto je pilier, ktorý potrebujeme vždy mať. Keď sa budeš dívať na ukrižovaného baránka, nespyšnieš. Iba ak na tú chvíľu, kým sa znovu nepozrieš na kríž. Kým sa budeš dívať na ukrižovaného baránka, ľudia ťa nezastavia, ani keby ťa nakopali, ani keby ťa odmietli, ani keby ťa pohanili, ani keby ti neverili, iba do tej chvíle, kým sa znovu pozrieš na kríž. Iba toto jediné nás udrží poslušných pánovi. Keď budeš hľadeť na kríž. Druhá vec, ktorá sa tam stala po vzkriesení, pán Ježiš prišiel k svojim učeníkom a povedal im, aj hľa, ako mňa poslal otec, ja posielam vás. Alebo keď si prečítame to evanjelium podľa Matúša, 28. kapitolu, tam vidíme, že to poslanie on doložil demonstrovaním svojej všetkej autority a moci. Takže Matúš 28, od 18. verša. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Zároveň ich ubezpečuje, ja mám všetku vládu a moc na nebi i na zemi. Ja som jediný Boh, ja som jediný Pán. A ja ťa posielam, ako mňa poslal Otec. Ja posielam teba. Vzkriesenie na Veľkú noc nie je o tom, že sa potešíš, že hrob je prázdny a že Pán je vzkriesený a že je tu pre teba, aby ťa uzdravoval, aby naplňoval tvoje potreby, aby ťa potešoval, aby ťa viedol. Viete, o čom je Veľká noc? O tom, o čom by sme možno nechceli, aby bola. Že Ježiš ti príde a povie ti, ako mňa poslal Otec, ja posielam teba. Vzkriesenie Ježiša Krista je vzkriesenie tvojej večnej identity, s ktorou ťa Boh stvoril. On ťa stvoril s povolaním a s poslaním, aby na tebe zjavil svoju slávu a svoj dotyk, aby tvoje ústa o ňom hovorili, aby tvoje nohy boli obuté do hotovosti evanjelia pokoja, aby si šiel a kázal tú smelú zvesť, aby si nemlčal. O tomto je Veľká noc. On ťa pošle, on vzkriesí tvoj účel, na ktorý si tu. On vzkriesí tvoj účel, na ktorý si tu. Keď mu budeš hľadať do očí, tak mi povieš, o Pane, toho som sa bál. To odo mňa nechci. Nie, keď tam pozrieš do očí, tak budeš kričať ako Izajáš. On tiež zažil vytrhnutie do neba. A Izajáš, keď zažil Boží dotyk, keď zažil, že sú mu odpustené hriechy, keď zažil dotyk uhlíkom z nebeského oltára, tak viete, ako kričal? A počul, koho pošlem, kto mi pôjde, lebo to znie v nebi. Vždy, keď prídeš k Bohu, tak stretneš tvoju identitu skutočnú, tvoje povolanie, tvoj účel, to, prečo si tu. A počul, koho pošlem? Koho pošlem? A Izajáš kričal, tu som ja, Pane, pošli mňa. Toto je Veľká noc. Toto je vzkriesenie Krista. Toto je druhý pilier evanjelia. Boh má s tebou plán. A posiela ťa, ako Ježiš bol poslaný Otcom na túto zem. Ale on má všetku vládu a moc na nebi i na zemi. On sa neposiela len tak. On ti hovorí, hľadaj moje kráľovstvo, moju spravodlivosť na prvom mieste, lebo ja sa starám o teba. Len mi uver, že som tvoj Ocko. Že ťa držím, že nemusíš byť o nič iné ustarostený. Že som zvrchovaný Boh. Aj keď sa budú triasť všetky ekonomické systémy, aj keď prídu posledné dni a začnú pôrodné bolesti a budete počuť zvesti o vojnách, o bojoch, o hladomoroch, o zemetraseniach a prírodných živloch, aj vtedy pozvihnite svoje hlavy. Lebo Boh má všetko vo svojich rukách. Jemu sa to nikdy nevymkne spod kontroly. On bol, je a bude ten istý všemohúci Boh. To je to druhý pilier, ktorý videl Ján aj potom o 70 rokov v nebi, že videl baránka, ktorý má 7 rohov, plnosť autority a moci. Ale v tej jeho vláde je naše povolanie. Preto som veľmi rád, že tento rok stojíme pred výzvami k evangelizácii. To je účel, pre ktorý sme tu. A všimnite si, že to povolanie nedostali na letnice. Keď už sa na to cítili, keď vstali plný autority a moci. To povolanie dostali, boli zavretí a ustrašení a šťavili sa vo svojich vlastných mindrákoch. Takisto ako si všimnite, že opona v nebi nebola roztrhnutá na letnice. Kedy boli naplnení Duchom Svätým a zrazu sa im to stalo skutočným. Opona svätine bola roztrhnutá na Veľký piatok v okamihu Pánovej smrti. Tretia vec, ktorú vidíme v Evanjeliu podľa Jána, keď Ježiš povedal učeníkom, chodte, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. A keď to povedal, 22. verš 20. kapitoly Jána, dýchol na nich a hovoril, príjmite Ducha Svätého. A to nie je alternatíva pre charizmatikov alebo letničných. To nie je alternatíva pre tých, ktorí by chceli viacej takého duchovného a viacej nadprirodzeného. To nie je alternatíva pre nejakú časť cirkvi. Toto je imperatív, to je príkaz pre úplne každé jedno Božie dieťatko. Bez toho nemôžeme žiť na tejto zemi ako Boží ľud. To je nevyhnutnosť. Na toto pripravoval Pán Ježiš v tom poslednom období pred svojim ukrižovaním učeníkov a vyučoval ich dôsledne o Duchu Svätom. On hovoril, ja odídem, ja musím odísť k Otcovi a vám to prospeje, aby mohol prísť Duch Svätý, aby sa mohol naplniť Otcové zasľúbenie, aby na vás bol vyliatý Duch Svätý. A tu na tomto mieste, po vzkriesení, im hovorí tretiu vec, imperatív. Príjmite Ducha Svätého. Otvorte sa mu. Majte veriace srdce. Urobte všetko preto, aby ste nekládli prekážky Duchu Božiemu, ktorý je ako holubica. Otvorte mu dvere. Nikdy nedovolte, aby vás niekto dostal do pozície podozrievavosti, uzatvorenosti, cynizmu, alebo kritiky, alebo rebelstva, alebo neodpustenia, alebo horkosti všetkých tých vecí, ktoré zarmucujú Svätého Ducha. Nikdy nedovol, aby tvoje ústa boli tými, ktoré hovoria zlé veci. Čítajme, študujme podrobne novú zmluvu. Čítajme o tom, čo Duch Svätý miluje a čo ho naopak zarmucuje. Toto je príkaz Pána Ježiša Krista priamo po jeho vzkriesení. Príjmite Ducha Svätého. A potom je učeníkom hovoril, a príde deň letníc, môžete počítať každý jeden deň jedno číslo a môžete počítať do 50 a otvorí sa nebo. A bude na vás vyliatý Svätý Duch. A my môžeme študovať, ako sa to stalo, že sa museli modliť a postiť. Že museli demonstrovať jednotu Božieho ľudu. Že museli byť na jednom mieste. Že celú svoju pozornosť na to zamerali. To je tretí pilier toho večného evanjelia. Že Boh znovu a znovu vylieva svojho Svätého Ducha. A bez jeho Svätého Ducha ani na krok. Nemôžeme urobiť nič. Z Ducha Svätého je pokánie a milosť ku pokániu. Z Ducha Svätého, lebo on vydáva svedectvo o hriechu. Je to tak? Duch Svätý nám prichádza na pomoc v modlitbách. Duch Svätý nám zjavuje Božieho baránka. Duch Boží nás uvádza do všetkej pravdy. Duch Svätý nás spája v jedno telo. Duch Boží nás vedie. Tí sú synovia Boží, ktorých Duch Svätý vedie. Nie pastor. Nie súbor pravidel nejakých morálno-etických. Nie nejaké dobré úmysly. Nie svedomie, nie vízia cirkevného zboru, ktorých Duch Boží vedie. Ja verím, že potrebujeme vykopať. Vykopať je to studné. Lebo Pán Ježiš je ten, ktorý nás krstí Duchom Svätým a ohňom. A to je tretia vec, tretí pilier, ktorý potrebujeme. Nepláč, lebo zvíťazí lev z kmeňa Judy. A ten lev, keď sa Ján pozrel, tak videl Božieho baránka. A prosím, zostaňme s pozornosťou na baránka. Udržme si to ako pilier číslo jedna, ako absolútny základ. Pozerajme sa na ukrižovaného. Keď budete študovať pozornejšie novú zmluvu alebo život napríklad apoštola Pavla, zistíte, že on kázal ukrižovaného Krista. On mohol kázať Krista, ktorý uzdravuje, Krista, ktorý kriesi z mŕtvych, Krista, ktorý robí divy znamenia a zázraky, Krista, ktorý otvára žaláre a väzenia a ktorý je pánom pánov a kráľom kráľov. Ale všimnite si, keď apoštol Pavel hovorí o tom, o tej najzákladnejšej podstate, čo si zaumienil jediné vedieť, jediné. On hovoril, ja som si zaumienil nevedieť nič iné ako Ježiša Krista, toho, pokiaľ sme tu na zemi, hľaďme na ukrižovaného baránka. Hľaďme na ukrižovaného baránka. Lebo toto nás zdvihne z tých zavretých dverí, z toho našho vlastného kvasu, z našho farizejstva, z našho náboženstva, z našej nehodnosti, z našich hriechov, z našej pretvárky, z našej lenivosti a zo všetkých tých vecí. To nás zdvihne. A to ťa nenechá studeným alebo vlážne. To rozžeraví tvoje vnútro. A potom začneš počuť Pánov hlas. Ako mňa poslal Otec, ja posielam teba. Potom začneš vnímať. Až keď si videl ukrižovaného, budeš ho vidieť aj po pravici Božej. Budeš ho vidieť ako vševládneho. Ja som veľmi znepokojený z toho, že ani jeden z tých troch pilierov dnes nevidím v cirkvi a v našich životoch a v mojom živote. A pritom sú úplne najstrategickejšie. Úplne najstrategickejšie. My máme toľko učení, ale nie sú o kríži, nie sú o Pánových ranách, o jeho utrpení, nie sú o diele kríža. My skôr máme vyučovanie, ako zvíťaziť, ako byť úspešný. Ale potom, ak nevidíme ukrižovaného baránka, ani my nebudeme chcieť byť ukrižovaní. Potom nikdy nepôjdeme do rizika. Nikdy nevystúpime zo zóny bezpečia. Budeme chcieť len cirkev, ktorá nám bude pohodlná. Ak nevidíme ukrižovaného baránka, budeme sa správať ako králi, ktorým sa všetci musia kláňať a ktorí sa nikdy nepokoria. Nebudeme ochotní zniesť odmietnutie, prenasledovanie, pohanenie, nepochopenie. Budeme chcieť byť hviezdy. Potrebujeme vidieť baránka. Ale zároveň potrebujeme porozumieť, že my tu máme povolanie. Boh má s nami plán. Ale potrebujeme zakúsiť, ako on povie, choď. A potrebujeme zakúsiť, ako on na nás vylieva svojho ducha, ale potrebujeme byť hladný potom. Ľudia, to imperatív, príjmite Ducha Svätého. Chceš Ducha Svätého? Horlíš ešte vôbec za duchovné dary? Kedy naposledy si sa modlil Duchu Svätý, náplň ma? Kedy si mu naposledy povedal zlomený Duchu Svätý, pomôž mi, otvor mi písma. Kedy naposledy si čakal? Čakáme to vôbec? A ja znovu sa chcem vrátiť k sedmopečatnej knihe a dovolte mi chvíľku prorokovať v Pánovom mene. Ja verím, že Boh má oheň prebudenia. Pre toto mesto a nielen pre toto mesto. Toto mesto má byť mestom, kde má byť cirkev v jednote, kde má byť bratská láska. Toto mesto má byť mestom, kde bude zjavená Božia sláva, kde on zostupí. Toto mesto má byť mestom požehnania. Nie mestom, kde sa uchvacuje požehnanie a chodí sa zarábať a prespávať. Toto mesto má byť mestom, odkiaľ financie potečú na evangelizáciu a misiu. Toto mesto bude vysielať ľudí a týmy. Toto mesto bolo povolané byť mestom bratstva a Božej slávy. Toto mesto má účel a povolanie, ako aj každé iné, ako aj každý iný národ. Ale my tu žijeme. Začneme počúvať, čo je na Božom srdci pre toto mesto a pre nás. A ja verím, že tam je oheň prebudenia. A veľakrát, keď som hovoril doteraz o tom ohni, tak mi málo kto rozumiel. A možno ani teraz mi nerozumiete, čo to je. Ja vám vopred odpúšťam. Ale teraz mám konečne príležitosť vám povedať, čo rozumiem pod ohňom. Pod ohňom rozumiem, že baránok bude pre nás absolútne všetký. A že zvestovať sa bude ukrižovaný baránok. A nikto nebude venovať pozornosť iným veciam. Už nebudeme venovať pozornosť tomu, ako duše pribúdajú, ako cirkvi rastú a ktoré cirkvi a ktorý pastor a aké meno. Už nikto nebude venovať pozornosť, ktoré a aké a koľko zázrakov a divov sa deje, pretože toho bude nenormálne veľa. A pretože to bude samozrejmosť Božieho ľudu. Ale Boží baránok bude uctievaný ako v nebi, taký v prebudení na zemi. V nebi je baránok centrom. Nikto tam nevenuje pozornosť tomu zlatu a tým perlám a tomu, že tam môžu ľudia lietať a rozprávať sa so zvieratami a neviem čo všetko. Boží baránok je tam v stredu. Snívam o ohni prebudenia, v ktorom baránok bude vyvýšený. Ale kde bude manifestovaná plná jeho autorita a moc. A ona mi bude môcť veriť, keď zomrieme s baránkom. Keď zomrieme s ním. Keď to už nebudeme my. Keď už nebudeme chcieť my kráľovať. Keď to nebude už naše kráľovstvo, kráľovstvo nášho zboru, našej teológie, našich predstav, našej služby, našej ministrie. Ale zomrieme s baránkom. A potom nám bude môcť veriť jeho kráľovstvo. Lebo mu ho už nebudeme trhať z rúk. Ale on bude môcť zostať kráľom. A potom to už samozrejme nebude naša obmedzená moc, našimi organizačnými schopnosťami, financiami a rôznymi metódami. Ale to bude neobmedzená moc, lebo jeho sláva bude môcť byť zjavená. Jeho duch bude môcť byť vylievaný, lebo budeme smetní, lebo to budeme chcieť, lebo o to naozaj budeme stáť. To je ten oheň prebudenia, o ktorom snívam. A ja verím, že Európu nevytrhne z tej biedy nič iné. My nepotrebujeme evanjelium prosperity. Európa prosperuje. Potrebujeme evanjelium kríža. A Európa nepotrebuje cirkev, ktorá je moderná, má tučný koberec a veľký rozpočet a dobre chvály. Lebo Európa má kopec takej kultúry a zábavy. Prekypuje tým. Je pretučnelá. Je toho presytená. Európa potrebuje cirkev, ktorá demonstruje baránkovú smrť, ktorá je ochotná zomierať a skloniť sa a zostúpiť a opásať sa a umývať nohy. A Európa nepotrebuje cirkev, ktorá je plná manažmentu a reklamy, takisto ako celý tento svet. Európa potrebuje cirkev, ktorá bude plná pánovej prítomnosti a jeho slávy. Toto jediné svet nemá, Svätého Ducha. Keď pán Ježiš vyučoval učeníkom, povedal im, pošlám iného radcu, ktorého svet nepozná. Ale bude ho poznať cez cirkev. Toto je ten oheň prebudenia. Potom to revem, ako je len dýchtim potom. To sú tri piliere. Tri základné rozmery. A možno mi poviete, že v liste Efeským sú spomínané štyri. Aby sme poznali šírku, výšku, dĺžku a? A ja už teraz viem po konferencii v Košiciach s Kristianom Švarcom, čo je ten štvrtý rozmer. Viete, čo je ten štvrtý rozmer? To nie je štvrté učenie. To nie je štvrtý dôraz. To nie je štvrté evanjelium. Viete, čo je štvrtý rozmer? Hĺbka. Ako vážne to zoberieme? Ako radikálne? Ako hlboko? Ani nejde o to, že či máme všetky tie tri veci. Ale ako hlboko ich máme? Čo pre nás znamenajú? Aká vášeň? Aká viera? Ako vážne to budeme myslieť? A toto je, verím, že veľkonočné evanjelium, to je večné evanjelium. A to je evanjelium na Veľký piatok, na veľkonočnú nedelu. A to bude to isté evanjelium aj na letnice, vám budem kázať. To je to isté evanjelium, večné evanjelium. Skriesený pán, lev z kmeňa Judy, ktorý vstal z mŕtvych. Amen.